қадірлік радиоалғычылар, Еуропадегі етті дөлетке зиярат башылан Рабия Қадыр ханым, ақырғы бекет болған Германия 4 феврал күні етіп келіп, 5 феврал күні Қолжы вәкасының 14 жылық манасыды білен, Мюнхен шәхірді ойыштырылған намайшқы қатмашты. Бұл қытымқы намайшының ішіліш нотқыны, Германиядегі 4 чоң партияның бір болған. Азыр, хакимет үстідегі Ешілла партиясының мәсулдердің Маргарита Баузе ханым сөзеді. О сөзі де Бавария президентінің Рабия Қадыр ханым бұл жолыған саламларын жеткізіш білен бізді, ұйғыр давасының әқшік бір дава болғанлығын ә бүтін дүнияның ұйғырларға естәшік қылышы зөрілігін тәкіттеді. Германия милләт вәкілі Баузе ханымның тәсірлік нұтқы мыңлаған тамашабынның күштік диққатын жәлеп қылды. Өз нәуетіде ұйғыр милли әрекетінің рәхбері, дүния ұйғыр құрылтайы рәйісі Рабия Қадыр ханым сөз іліп, ұйғыр милетінің нәуеті дұш келіп атқан азап оқбеттеріні күзеткішілерге аңлатты. Ва әр саға мұқпырланың ұйғырлар әкеті сұрған суалдырға жауап бәді. Рабия ханым сөзлештін бұрын әтрапқа топланған мұңлыған аммыға Рабия ханымның сервизештілері бә іліп баған күрештір әкеті қысқыча түшенжі беріп өтілді.
Қытай өкіметі нәтчі 10 мұңлыға ойғырланы қанлық бастырған күн. Ойғыр халқының тыныш бән әппаған әр қандақ намайыш, әр қандақ әркетлі, әр қандақ тәләпліре Қытай диктатур үкіметінің қолыда давамлы қанлық бастырылып келді. Ойғырлар Қытай тәрпідің бесбелімдіне хазыр 61 жыл олды. Ойғырларды Қытай үкіметі милли кімлігіне вә инсанлығыне вә оның хақ тәләпліріне ер шардың юғатмақшы. Бүгін Үрімчіде, Қашқарда, ойғырлар вәтінімізді тыныш халық, құралсыз халық кешіп жатқан бір дәулет, яғни Шинжан ұйғыр автономия райын деп Қытай ісім қойған бұл зімін ұрыш мәйданыға оқшап қалды. Қытай үкіметі бізді мыңлап, он мыңлап тұрмыға ташлап атыды.
Дүния ұйғыр құрылтайы муавин рәйісі Асқаржан әпенді бұл қытымқы намайышқа Германия парламенті бә ұнсан әқтір тәшкілатырының көтілген рәхбәрлерінің мұ қатнаш қалықыны әскертті.
Әлбәтті бүгін ғолжы қырғыншылықының ке 14-ші жылы, шының үшін ғолжы шәхетлеріні, ғолжыды болған қатлы амтыны әсләп бә бұныңға наразылықымызны ғазырғыша. Әрің үшін әр жылы біз Германия вә дүнияның ке башқы дөлетлерді наразылық намайшылары вә мәтбуат жығынлары өткізіміз. Мана бүгін мұшу жығынланың ке бірі, бүгін ке bu yerdeki namayışınızda elbette bizim dünya uyur kurulduğunun ki reisi Rabia Hanım mı katmışıdır? Özü bilirsiniz iş yaptığının yağı Avrupa'da ziyaret kılıp atkan. Bunun sırtı da bizim ki Bavaria parlamentosunun ki milletvekilleri katmaşmakçı. Mesela hazır Fran Margarita Bauza Hanım ki koptu. Özü her zaman bizim himaye kılıp Uygur davası histaşlık kılıp atkan bir milletvekili. Sosyal Demokratik Parti'nin ki yine Hristiyan Demokratik Parti'ye ve Yeşil Yani yeni başka bir milletvekilleri kilip ya da Uygurlar doğruluk sözlü mekşi. Bir yerdeki maksat Golcu kırgıncılıkı ve onun denken 2009 yıldaki Ürümçü kırgıncılıkını bir yerdeki halka əsletik duruş. Hem özümüzden bu balıdırımızda bunu əsletiş arkalık bir yerdeki bolvatkan ve kare doğruluk məlumat veriş. Bana bugün bir yerde biz Münhin'inki en kalaymıkan maydanlarınınki birisi de yığıldık. Özümüzü körgendek. Mınlaç adam uyak uyak ötüvatı da kilip sual soru atkanla. Nemi için namayış kıvatkanımızın soru başkanla ba ulağımın məlumat belip durmuz. Onun dinkin mətbuat çıxını içili duyana bir şeydə, məsələn, Dolce Velle, Qırman Dolkunları digən televiziya, Rabia Hanım və başqa rəhbərlər ilə söhbət etkizmək.
Bu qıtım qıtamayışda Uyğurlar üçün təşviqat varıqçılır tırıqçıqı yardımlaşkən Qırman Ziyalisi Yana Hanım, Uyğurlarının 5 fevral 100 bəgən bu qallı qırgınçılıkını unutup qalmasıqını və dünyanın mı esigi selip turşin təkildi.
Diese Demonstration findet ja anlässlich des 14. Jahrestags vom Gulja-Massaker statt und deswegen ist sie natürlich sehr, sehr wichtig, weil bis heute...
5 fevral Gulja vaqeasining 14 yillığı münasibeti bilen ötkizilgen bu namayışqa 200-ge yaqın Uyğur ve başka millet azaları iştirak qilgan bolup, namayış tüştən keyin saat 2-dən 4:30-gacha davam qildi. Qadirli radio anglovchilar, Uyğur milli hareketining rahbari, dünya Uyğur qurultayı reisi Rabia Qadir xanım başlığıda Germaniyaning Myonxin şehrida 5 fevral Gulja vaqeasining 14 yıllık münasebeti bilen ötküzülgen namayış haberini dikkatinizle sunduk. Germaniyadan